Player azatlyk radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 30-njy awgusty hepdäniň seýşenbe güne. Habarlar günüli gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp berýän. Şunki programmamyzda. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Germaniýaga ýa-da saparynyň dowamında kansler Angela Merkel bilen duşdy.
Olar ýurtlaryň özara ykdysady hyzmatdaşlygyna degişli meseleleri, şol sanda energiýa puwdugyna degişli temalary ara aryp maslahat edipdir.
Türkmenistanyň prezidenti ýurdun gadanan ajaýyp üstünliklerini has giňden magdetmek üçin dünýäniň iri jurnalistler guramalary bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmaga çağıryar.
Gadanan üstünliklerini halkara hawalar giňişligini näme üçin beýan edýän mübarada soraýarlar.
Çağlarını aşavadın Rus klaslarına okuva vermek isteyen enatalardan alınan paranın möçörünün tas 500'i artandığı haber veriliyor.
Alyanlar yönüsü para piskesin hasavına alınıyor değil ya yönüsü.
Onlar çaktivist arasa ganlı ahal tekatlarına Türkmenistan'da köpçülüklüğün metisleştirilen dığına aydıp Prezident Gurbanly Berdimuhammedow'a yüzlenip petitse çap etti.
Ahal tekata masfut vodon hesetler yitge, ovodonlu yitge, rahatsız yinnamlık geliye de o da.
Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimizde şu beylik maglumatları iştirmeye sinan şarj. Programmamızın başında günün tazelikleri bilen tanış olun. Özbekistan'da ketelxana yerleştirilen ve onun nähili ketelen näsaglan nowarada maglumat berilmeyen Özbek prezidenti Islam Karimov'un intensiv becergi bölümünde saklanýandygyny ve onun beynisine gan inmegi zararly ejir çekýändigini onun kiçigiydi Instagram sosial ulumyndaky tasdiklenen sahypasynda ýaýladan beýanatynda aýtdy. Häzirki pursat onun geljekki saglyk ýagdaýy barada islendik çaklamany öňe sürerden entek ören ýer diýip Lola Tillayeva Kerimovanyň 29-njy Augusta Instagram hasabına çap edilen maglumatında bellenýär. Rus, özbek ve ingliz dillerine çap edilen maglumatda prezident Kerimov'un 28-nji Augusta ketelxana yerleştirilendi ve onun sağlık ýagdaýynyň kadarlyk hasaplanýandygy aýdylýar. Şeýle-de maglumatda halka spekulasiýalardan gaça durmağa ve Kerimovlar maşgalasynyň şahsy durmuşyna hormat goýmağa çağırýar. Bu beýanat 2014-nji ýylda düşürilen surat bilen birlikde paýlaşyldy. Şol suratda Kerimov ve onun aýaly Tatiana Kerimova, Lola Tillayeva Kerimova, onun adamsı ve iki çağısı görülýär. Özbekistanyň UNESCO-daky elçisi Tillayeva Kerimova Özbek prezidentiniň ikinji gyzydyr. 29-njy awgustda Siriýanyň demiradygynaky Manbij şäherinde Siriýaly Kürt halk goranyş birliginiň söwüşçülerinin öz yaraglanşygyny güýçlendirýändigi habar berilýär. Bu maglumat gürrüň edilýän Sewitin golunda Türkiýanyň harbylary we Türkiýe tarapyndan goldanýan Siriýaly pitneçi topar öz söwüş pozisiýalaryny eýleýän pursadyna gawat geldi. Emma 29-njy awgustda Manbijiň daşda öreginde Türkiýanyň ýolbaşçylygyna harby güýçleri ýerleşdirilýän mahaly Siriýanyň Kürt milisiýasynyň metbuat we bu maglumatlary inkar edýär. Onuň sözlerine görä Siriýanyň demiradygynaky kurd töweşçileri Efrat deriýasyndan gündoğurda galmaldy barada hem Ankara hem Birleşen Ştatlar tarapyndan edilen duýduruşa eýýärler. Şu ýylyň awgust aýynyň başynda Manbij şäheriniň kontrollugyny Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan Siriýaly kurd töweşçileri Islam döwleti atly toporyň töweşçilerinden iýdin alypdy. Yemenin hopsuzluk retmileri 29-njy awgustda ýurdun gün ortasyndaky Aden şäherine janından geçen hüjümçiniň güýçli bombaly ulagy partladandygyny we hökümete tarapdar 25 eskeriň öldürilendigini aýdýarlar. Bu eskerler Yemenin demiradyk serhedinde söwüşmek üçin Saud Arabistanyna gitmäge taýýarlyk görýär diýip Yemenin häkimetleri bellýärler. Şeýle-de wakada başga da 60 adamyň yaralanandygy, olaryň 3 ketelxana ýerleşdirilendigi habar berilýär. Ulagly bombaçy Adendäki çeýdin we iki mektebin goloyundaky Sewitde harby ekspedisiýa gatnaşmak üçin ýadga durýan eskerlere hüjüm etdi. Saud Arabistany operasiýalar üçin 5000 çemesi eskere harby ta'lim bermäge synaşýar. Islam döwleti atly topar bu hüjüme öz töweşçileriniň biriniň jogapkärdigini aýtdy. Şeýle-de bu ekstremist topar hüjümde 60 adamyň öldürilendigini öňe sürdi. Ýewropa Birleşiginiň Birleşen Ştatlar bilen söwda gepleşiklerini araçylyk edýän baş resmi Ýewropa Birleşigi bilen Birleşen ştatlaryň arasynda erkin sowda etmek barada teklif edilen pakt boýunça geçirilen gepleşikleriň şowsuz bolan barada Germaniýanyň ministriniň öňe süren maglumatlarynyň ähmiýetini pese gaçyrdy. 29 awgustda Ýewropa Birleşiginiň arçysy Garcia Barcero Germaniýanyň ykdysadyýet ministri Sigmar Gabriel tarapyndan öňe sürilen maglumatlaryň çişirlendigini aýtdy. 28 awgustda Gabriel Ýewropa Birleşigi bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky transatlantik sowda we investisiýa hyzmatdaşlygy diýilip atlandyrylan gepleşikleriň de facto şowsuz bolandygyny imamyňa garamazdan muny hakykatda hiç kimin tasdiklamaýandygyny aýdypdy. İranın resmileri yurdun Fordo adlı yadro desgatını koruma üçün orsiyette öndürülen ve uzak aralığa uçan tədə raketi uluğumunu yerleştiren dünay diyar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saadın kəbir mühüm havarları ilə tanış olunuz. Olur tayarlap, dikkatinizi yetirin. Men Səhra, saadları kesmeden son gepleşimimizi devam ettiriyaz.